Μουσική του Michael Nyman από μια αριστουργηματική ταινία του Peter Greenaway, το «Μάγειρας», «Ο κλέφτης», «Η γυναίκα του» και «Ο εραστής της», ένα φιλμ που θα καταλάβετε γιατί βάλαμε τη μουσική από αυτό. Θα αρχίσουμε να μιλάμε σε λίγο για γεύσεις. Δύο βιβλιοπαρουσιάσεις έχουμε σήμερα σε αυτή την πόλη. Να ξεκινήσω με το βιβλίο της Ιωάννας Μανολεδάκη, «Το κοστούμι», στοιχείο ερμηνείας στην ανάγνωση του θεατρικού λόγου, το οποίο βιβλίο θα παρουσιαστεί στις 8.30 στο καφεθέατρο του Βασιλικού Θεάτρου. Και εκεί, εκτός από την κυρία Μανολεδάκη, θα είναι και ο Νικηφόρος Παπανδρέου, η Αλεξάνδρα Βουτυρά, ο Απόστολος Βέτας, η Χρύσα Ημάντακα και ο Δημήτρης Οναζήρης. Δεν λέω ιδιότητες, τους ξέρετε όλους πάρα πολύ καλά. Και σήμερα στις 7 στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης έχουμε την παρουσίαση ενός καινούριου βιβλίου του Βαγγέλη Δρίσκα. Ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Σεφ στην κουζίνα σας, κλασική μαγειρική του αύριο». Δεν λέω τίποτα άλλο, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Βαγγέλης Δρίσκας. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά χρόνια να τα πούμε, πάνω από δύο.
20 χρόνια σχεδόν.
20 χρόνια. 20 χρόνια τότε που είχε αρχίσει να γίνεται μία έτσι μεγάλη αλλαγή και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το φαγητό, με τις εκδόσεις, με τις τηλεοπτικές εκπομπές που άρχισαν να βγαίνουν σιγά σιγά. Τι άλλαξε 20 χρόνια μετά, Βαγγέλη Ζήσκα?
Αχ, 20 χρόνια μετά λοιπόν άλλαξε, συγγνώμη, άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω τη μαγειρική, εγώ τουλάχιστον. Είμαι πια πολύ ψύχρεμος και πολύ συνειδητοποιημένος και χωρίς πολλές ενοχές και μαγειρεύω ένα, πιστεύω, αληθινό comfort food, το οποίο και φτιάχνεται εύκολα και φτιάχνεται γρήγορα και κάθε φορά μας εκπλήσει όταν το σερβίρουμε. Αυτό. Mm-hmm. Για μένα τουλάχιστον. Μετά από 20 χρόνια έφτασα στο καινούριο βιβλίο «Το σεφ στην κουζίνα σας», όπου λέω, οκ, έχω μαγειρέψει σχεδόν τα πάντα. Έχω ένα συνταγολόγιο με χιλιάδες συνταγές. Τι θα άξιζε πλέον να αφήσω σαν παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια, αλλά παράλληλα και τι, πώς θα ήταν ένα βιβλίο αν θα το έκανα για τους φίλους, για μένα, με τις πιο αγαπημένες συνταγές. Και έτσι βγήκε αυτό το βιβλίο. Αυτό που άλλαξε λοιπόν είναι ότι πλέον αντιμετωπίζω τη μαγειρική με πολύ ψυχραιμία. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε πολλά περίτεχνα πράγματα στο πιάτο, ούτε τρελές τεχνικές. Οι τεχνικές οι τρελές είναι για τα εστιατόρια στα οποία πάμε να τις δοκιμάσουμε για την εμπειρία μας. Αλλά σίγουρα αυτό που πρέπει να βγάζει μια συνταγή είναι αγάπη, γνώση και ψυχραιμία για να μην μας πιάνει πανικός όταν βρισκόμαστε με τόσα υλικά και με τόσες συσκευές μπροστά μας και σκεύη και τα λοιπά. Mm.
Βαγγέλη Δρίσκα, είναι 20 χρόνια που έχεις κυκλοφορήσει 5 βιβλία, 2 ημερολόγια, τα περισσότερα βιβλία βραβευμένα και...
Όλα. Όλα τα βιβλία βραβευμένα στο Διεθνή Διαγωνισμό Gourmet World Cookbooks. Mm. Και το καινούργιο τώρα, μόλις βγήκε, πήρε βραβείο σαν το καλύτερο, ένα από τα 6 καλύτερα βιβλία στην Ευρώπη.
Συγγνώμη, ακόμα δεν βγήκε.
Και όμως, προλάβαμε την προθεσμία, ήταν μέχρι τον Νοέμβριο.
Οπότε η ιδέα, η πρώτη που είχες, κάνοντας μετά από αρκετούσικα χρόνια μία έκδοση, ποια ήταν? Ναι.
Δεν σας ακούω, κάνει διακοπές, δεν σας ακούω.
Λοιπόν, λέω ότι ναι, μετά από αρκετούσικα χρόνια εκδοτικής ανάπαυσης, υποθέτω λόγω τηλεόρασης και λόγω αλλαγής δεδομένων στο βιβλίο.
Ακριβώς.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που είπες, ότι θέλεις πιο απλά τα πράγματα, αλλά αυτό που ουσιαστικά θέλεις να αντιληφθεί αυτός που αγοράζει το βιβλίο, ποιο είναι?
Αυτό το θέλησα να κάνω μια καταγραφή από κάποιες συνταγές που πιστεύω ότι πρέπει να μείνουν κλασικές, κάποιες συνταγές που αξίζει να έχουμε από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και δεν θα πω βαρύγδουπα πράγματα ότι θέλω να κάνω το καινούργιο Τσέλεμεντε, αλλά ήθελα να κάνω έναν οδηγό μαγειρικής για κάποιον που ασχολείται με τη μαγειρική, είτε είναι αρχάριος είτε προχωρημένος, και να τα καταφέρει. Τόσο απλά. Mm-hmm. Και για να μην είμαι κοινότυπος, και γιατί πια στο ίντερνετ και στο Instagram και στο TikTok παίζουν τα πάντα, διάλεξα συνταγές που έχουν να πούνε μια ιστορία. από τα πιο ιδιαίτερα πιάτα της ελληνικής κουζίνας μέχρι τα πιο ιδιαίτερα πιάτα από τα ταξίδια μου, όπως μια καλντεϊράδα για παράδειγμα από την Πορτογαλία, που είναι ένα μαγειρευτό με θαλασσινά ρύζι, πατάτες, πάπρικα που είναι απλά ονειρεμένο. Mm-hmm. Ήθελα λοιπόν ο αναγνώστης να έχει μια συλλογή από συνταγές που θα μπορεί να τις μαγειρέψει για τα επόμενα χρόνια πολλές μα πάρα πολλές φορές.
Έχεις πιάτα και πολύ απλά και πολύ σύνθετα. Έπρεπε να βρεθεί μάλλον μια ισορροπία μεταξύ αυτών. Ίσως ήταν και από το πιο σημαντικά σημεία του βιβλίου της έκδοσης που σε ταλαιπώρησε ίσως περισσότερο.
Κοίταξε, ουσιαστικά έπρεπε να καταλάβω, μάλλον έπρεπε να αιτιολογήσω γιατί υπάρχουν αυτές οι συνταγές μέσα στο βιβλίο, οπότε τις ξεχώρισα σε ωραίες κατηγορίες και για παράδειγμα στη λαχανοφαγία που την ονομάζω έξυπνη λαχανοφαγία, δεν έβαλα απλά συνταγές με λαχανικά έτσι για να τις βάλω, έβαλα συνταγές που κάποιος δεν έχει δοκιμάσει, όπως ένα υπέροχο λιβανέζικο φαγητό με μπάμιας, ένα στιφάδο βασικά, με μπάμιας, κρεμμυδάκια και μελιτζάνες, που το σερβίρουν πάνω από ρύζι, πάνω από κουσκούς, που είναι απλά ονειρεμένο. Έβαλα μια απίθανη σαλάτα από την Κάλυμνο, που λέγεται μυρμιζέλι και έχει μέσα τα πάντα. Είναι μια χωριάτικη σαλάτα που έχει και μελιτζάνες τηγανιτές, έχει και τυροκαστερί, έχει και αντσούγες. Δεν υπάρχει αυτό το πιάτο. Και φυσικά έβαλα και street food, γιατί έχουν μπει στη ζωή μας και τα μπάο, και τα μπέργκερς και τα τάκος και η μεξικάνικη κουζίνα. Οπότε δεν θα λείψει τίποτα από τον αναγνώστη. Θα τα έχει όλα.
Θα τα έχει όλα και νομίζω ότι είναι πολύ σαφής ο διαχωρισμός που έχεις κάνει με τα κεφάλαια. Αυτά που αρχίζουν από την ομορφιά της ελληνικής κουζίνας, από την παραδοσιακή, τα πραγματικά διαμάντια δηλαδή, αυτά που ξέρουμε από τις μαμάδες, μέχρι αυτό το street food που είναι από όλο τον κόσμο.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί κοίταξε, τώρα έχουμε ρεθίσματα πια από παντού, με κάθε τρόπο, έχουμε έθνικα εστιατόρια, έχουμε εξοικειωθεί με τις ξένες γεύσεις. Επομένως, ένας σύγχρονος μάγειρας μαγειρεύει τα πάντα και έχει πρόσβαση σε όλα τα υλικά. Εγώ δεν βάζω ιδιαίτερα υλικά, αλλά βάζω μάλλον και ιδιαίτερα, αλλά όχι αυτά που πρέπει να ταξιδέψεις 5.000 χιλιόμετρα για να τα βρεις. Δηλαδή ένα αγαπημένο μου υλικό που είναι γιαπωνέζικο, το miso paste, η πάστα miso, η οποία δίνει πραγματικά βαθιά νοστιμιά στα μαγειρέματα, έχει ενταχθεί στο βιβλίο και λέω και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και πού αλλού να προσθέσουμε miso για να δώσουμε νοστιμιά. Και έτσι ανοίγουμε λίγο τους ορίζοντες και σε καινούργια πράγματα.
Mm-hmm. Μ' αρέσει πάνω, επανέρχομαι σε αυτή την ισορροπία. Είσαι από τους ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν γευθεί απίστευτα πράγματα. Μας έδωσες βιβλίο με ανατολίτικη πινελιά, δηλαδή συνταγές μόνο Ανατολής. Επομένως τώρα έρχεται και ο διάλογος με τη Δύση, στην κυριολεξία όμως.
Ναι, ναι, έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Η αλήθεια είναι ότι τα ταξίδια μου είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης. Και έχω ευλογηθεί και έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο όντως. Αλλά αυτό ήταν και μια δική μου επιδίωξη, γιατί να σου πω την αλήθεια, όταν άρχισα να δουλεύω και άρχισα να πληρώνομαι για τη δουλειά που κάνω, είπα ότι η μόνη επένδυση που θα κάνω στη ζωή μου θα είναι τα ταξίδια. Και τελικά δεν μου βγήκε σε κακό.
Ποτέ δεν βγαίνουν τα ταξίδια σε κακό.
Έτσι, είναι το καλύτερο σχολείο. Είναι το καλύτερο σχολείο.
Και Βαγγέλη Δρίσκα, όταν λέμε απενοχοποιημένο comfort καθημερινό φαγητό, τι ακριβώς εννοούμε? Έτσι, για το λίγο παραέξω κόσμου.
Οι περισσότεροι σεφ μπαίνουμε σε μια παγίδα ότι πρέπει να μαγειρέψουμε κάτι περίτεχνο για να αποδείξουμε ότι είμαστε σεφ. Για μένα το ότι είσαι σεφ σημαίνει ότι είσαι ψύχρεμος, έχεις γνώσεις και ότι μπορείς να κάνεις ένα καλό φαγητό. Είτε αυτό λέγεται φασολάδα, είτε λέγεται σούσι, είτε λέγεται ένα άλλο πιάτο, ξέρω εγώ, της καινούργιας γαστρονομίας, της μοριακής, ας πούμε ότι θέλουμε, ότι πιο καινούργιο υπάρχει. Με πολλές τεχνικές που έχει μέσα και αέρα και αφρούς κτλ. Το θέμα είναι ότι για μένα ο σεφ δεν πρέπει να βγάζει μόνο τα περίτεχνα και τα ιδιαίτερα πιάτα, πρέπει να βγάζει και απλά πιάτα. Δηλαδή να μου ψήσει μια ωραία μπριζόλα, να μου κάνει μια ωραία σάλτσα ντομάτας για τα ζυμαρικά, να μου βράσει σωστά τα ζυμαρικά. Και όταν λέω απενοχοποιημένο φαγητό, λέω ότι μετά από τόσα χρόνια που έχω δουλέψει σε εστιατόρια, που έχω συνεργαστεί, γιατί ακόμη κάνω συμβουλευτική σε εστιατόρια, mm-hmm. Βγάζω και πιο δύσκολα πιάτα, αλλά όταν πρόκειται να μαγειρέψω για τον κόσμο, για τους δικούς μου, για φίλους, για οικογένεια ή να δώσω συνταγές σε φίλους, σε τηλεθεατές, σε αναγνώσεις, οτιδήποτε, θέλω να δώσω μια απλή ουσιαστική συνταγή που να κάνει ένα πιάτο που να του αρέσει το τέλος. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο.
Τόσο απλό.
Ναι. Αυτό είναι λοιπόν, το κάνω πια χωρίς ενοχές, γιατί δεν θέλω να αποδείξω ότι μαγειρεύω. Ξέρω και ξέρουν όλοι ότι μαγειρεύω. Το θέμα είναι ότι θέλω να πάρει κάποιος μια συνταγή, και τώρα είχα μια συζήτηση πριν από λίγο μια κυρία που μου λέει ότι διάβαζαν τις συνταγές και έπαθα πλάκα, γιατί δεν περίμενα ότι με λίγα υλικά θα βγάλω ένα τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Και δοκίμασε και έκανε και τρελάθηκε.
Ωραιότατα.
Δηλαδή να σου πω ένα παράδειγμα,
Για πες, ναι, φυσικά.
Λοιπόν, λέμε ας πούμε ότι το κρέας στο μοσχαρίσιο είναι δύσκολο στο μαγείρεμά του και θέλει ώρες κτλ. Εάν πάρεις ένα κομμάτι μοσχαρίσιο κιλότο και γάλακτος ακόμη καλύτερα και το κόψεις σε λεπτά φιλετάκια και το αλευρώσεις ελαφρώς και το τηγανίσεις ελαφρώς, δηλαδή ένα λεπτό από κάθε πλευρά, έχεις ένα πολύ τρυφερό κομμάτι κρέατος μαγειρεμένο που είναι πεντανόστιμο. Με λίγο αλάτι, αυτό αλατιού, είναι κούκλα. Σοτάρεις και λίγα μανιτάρια με ψιλοκομμένα σφαράκια δίπλα, τα ενώνεις μαζί και έχεις μια πιατάρα. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Αυτό το πιάτο ούτε στη Γαλλία θα το φας.
Και με αυτό το πιάτο γίνεται κάποιο σεφ όμως, γιατί το ζητούμενο είναι να γίνουμε εμείς σεφ στη δική μας κουζίνα,
ναι,
μέσω αυτού του βιβλίου.
Ναι, αυτό είναι το όλο το ρεζουμέ, όλη η έννοια του βιβλίου είναι ότι σας κάνω σεφ στην κουζίνα σας, γιατί σας δίνω την καθοδήγηση, σας δίνω τις γνώσεις, σας δίνω τα υλικά, τον τρόπο μαγειρέματος, εντάξει, θα γίνεται σεφ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε.
Ναι, αλλά πώς χαλαρώνει κάποιος? Πώς γίνεται δημιουργικός, τι πρέπει να προσέξει, εκεί που είναι μόνος.
Χαλαρώνει, κοίταξε, χαλαρώνει όταν λες, θα κάνω για παράδειγμα ένα ριζότο, τώρα λέω ένα πολύ απλό.
Ναι, ναι.
Μάλλον να κάνουμε λαζάνια που είναι πιο δύσκολα. Λαζάνια πολωνέζες που θέλουν και κιμά και μπεσαμέλ και τα λοιπά. Εάν ξέρεις τι λαζάνια θα χρησιμοποιήσεις, αυτά που δεν θέλουν πράσιμο. Να κάνεις μια ωραία σάλτσα κιμά. Να κάνεις την μπεσαμέλ με τέτοιες αναλογίες ώστε να βγει ρευστή και βελούδινη, να μην έχεις βόλους. Ή αν έχεις να ψήσεις ένα κομμάτι κρέας και ξέρεις τι κρέας είναι αυτό, τι κοπεί, πώς το ψήνεις, τι θερμοκρασία θέλεις, πότε θα το ρίξεις πάνω στη σκάρα, πότε θα το βγάλεις, πότε θα το αλατίσεις. Αν τα ξέρεις αυτά, είσαι χωρίς αγωνία τι θα συμβεί μπροστά σου. Νομίζω η αγωνία είναι όταν δεν ξέρεις να κάνεις κάτι. Δηλαδή, πόση ώρα να βράσεις το κρέας, πόση ώρα να βράσεις το κοτόπουλο, πώς να ψήσεις αυτό το κρέας. Αν τα ξέρεις αυτά, χαλαρώνεις. Μετά, αν δεις ότι τα καταφέρνεις με αυτά τα δύο υλικά, μπορεί μετά λίγο με τη φαντασία σου να πεις να βάλω και αυτό το μπαχαρικό, να βάλω και αυτό το υλικό δίπλα, να βάλω ας πούμε κολοκύθα αντί για πατάτες γαρνιτούρα. Και κάπως έτσι σου ξύνω λίγο τη φαντασία και τη δημιουργικότητα για να τις αναπτύξεις.
Δοκιμάζεις, χαλαρώνεις και πετυχαίνεις. Ναι. Τόσο
ναι, απλά. Και αυτό είναι το νόημα, ναι, αυτό είναι το νόημα.
Γιατί είναι πράγματα τα οποία έχουμε μάθει και όλα σε αυτή την 20ετία, πράγματα που ίσως δεν ξέραμε τόσο καλά. Ας πούμε πως καρικεύουμε το κρέας, ποια η σημασία, αν θα πρέπει να αλατίσουμε το κρέας πριν ή μετά το ψήσιμο. Δηλαδή διάφορα πράγματα τέτοια τα οποία πλέον τα ξέρουμε πολύ καλά.
Μπράβο, δηλαδή αυτό το θωρακίζω το κρέας, το ακούω από όλους. Το έχω ακούσει και από θεία μου που είναι 70 χρονών.
Ναι, το θωράκισε πάλι.
Το θωράκισε το κρέας, παιδί μου, μπράβο. Θωράκισε το θεία. Γιατί μ' αρέσει όμως που είναι μέσα στο σήμερα και τα ξέρει αυτά. Που μια παλιά γυναίκα δεν θα το έλεγε αυτό, έτσι. Μια παλιά μαγείρισα. Αλλά μπαίνουμε σε καινούργιες έννοιες, μας βοηθάει πάρα πολύ και η τηλεόραση και το ίντερνετ και όλα αυτά τα πράγματα γύρω από τη μαγειρική μαγείρικη υπάρχει παντού. Αρκεί να με περνάμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, να ξέρεις τι γίνεται, να σου πω και το άλλο που γίνεται τόσα χρόνια. Η ελληνική κουζίνα ήταν πάντα φτωχότερη απέναντι στις άλλες. Ενώ έχουμε πολύ δυνατές γεύσεις, δεν είχαμε παρουσίαση, αισθανόμασταν ότι η γαλλική κουζίνα μας ξεπερνάει.
Ναι.
Η ιταλική κουζίνα είναι πολύ καλύτερη. Όχι, παιδιά, και η ελληνική κουζίνα είναι μια χαρά. Και πάντα προτρέπω τους μάγειρες, ειδικά τους επαγγελματίες, όταν είναι νέα παιδιά, να μάθετε τις βάσεις. Γαλλική κουζίνα στις σχολές, ελληνική κουζίνα στα σπίτια σας και μόνοι σας. Γιατί η ελληνική κουζίνα δεν διδάσκεται και πολύ στις σχολές. Αλλά μάθετε τις βάσεις. Μην τρέπεστε να κάνετε έναν ωραίο τραχανά. Αφού κάνετε τον ωραίο τραχανά, μετά θα σας έρθει η όρεξη να τον μπλέξετε με κάτι άλλο και να το κάνετε πιο δημιουργικό.
Σωστό. Βαγγέλη Δρίσκα, έχει αλλάξει κάτι θεματικά σε αυτή την 20ετία και λίγο παραπάνω με αυτές τις εκπομπές μαγειρικής, με τις εκδόσεις, με το ένα, με το άλλο?
Ναι,
έχουμε
ναι.
γίνει πιο δημιουργικοί ως μάγειρες στην κουζίνα
σίγουρα.
Μας ή έχουμε μείνει
σίγουρα.
Στο σπανακόριζο, ας πούμε, και στα γεμιστά, τα κλασικά?
Κοίταξε, η παλιά γενιά νομίζω ότι αντιστέκεται και παραμένει στα κλασικά και καλά κάνει, γιατί αν τους χάσουμε αυτούς χαθήκαμε. Δηλαδή τα μαγειρέματα της μαμάς και της γιαγιάς και της θείας είναι θεϊκά, δεν τα συζητάμε, δεν τα κουμπάμε. Μαγειρεύουν με κλειστά μάτια και με τα χέρια πίσω τα πιο ονειρεμένα πιάτα. Η καινούργια γενιά και όσοι πειραματίζονται έχουν πολλούς λόγους να ασχοληθούν με την κουζίνα με καινούργια πράγματα, γιατί έχουν ερεθίσματα. Δηλαδή έχουν τις εκπομπές, έχουν τα καινούργια εστιατόρια που έχουν βγει παντού και εδώ Θεσσαλονίκη και Αθήνα, καινούργια υλικά, ενημέρωση, γίνεται χαμός. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γενικά η μαγειρική αλλάζει. Δηλαδή περάσαμε μια φάση της γαλλικής κουζίνας, της νουβέλ κουζίν που ήταν τεράστιες πιατάρες με τις μικρές μερίδες. Μετά πήγαμε στη μοριακή γαστρονομία του Φεράν Αντριά από το Ελμπούλι από την Ισπανία και που έφερε μια επανάσταση στις επαγγελματικές κουζίνες. Τώρα περνάμε την περίοδο της ζύμωσης. Ξεκίνησε από τις κουζίνες τις σκανδιναβικές, από την Κοπεχάγη, από τον Όμα. Όπου σε ένα πιάτο υπάρχουν πολλά πράγματα, κυρίως υπάρχουν υλικά τα οποία ζυμώνονται πριν και μετά σερβίρονται, οπότε αποκτούν μια πιο βαθιά γεύση. Αλλάζουν τα πράγματα και νομίζω ότι εκδοτικά νομίζω ότι τα βιβλία πια περιορίζονται λόγω του ίντερνετ. Υπάρχει πολλή πληροφόρηση, πολλή ύλη στο ίντερνετ και η καινούργια γενιά δεν νομίζω ότι διαβάζει πολύ και πιστεύω ότι συμφωνείς αυτό.
Προλαβαίνεις μάλλον την τελευταία μου ερώτηση, η οποία θα ήταν και προβοκατόρικη. Γιατί ας πούμε να αγοράσω εγώ το βιβλίο του Βαγγέλη Δρίσκα, σεφ στην κουζίνα σας, όταν ανοίγω το κινητό μου και το TikTok και απευθείας μου εμφανίζεται ο τάδε Βιετναμέζος μάγειρας που μου λέει σε 2 λεπτά τι να μαγειρέψεις, σε χρόνο 0 δηλαδή.
Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν εκατομμύρια συνταγές και εκατομμύρια μάγειροι εκεί έξω, αλλά δεν είναι όλοι φερέγγι. Οι συνταγές που προτείνω εγώ είναι δοκιμασμένες. Ακόμη και οι ξένες συνταγές από εθνικές κουζίνες είναι προσαρμοσμένες έτσι στα γούστα μας, ώστε να είναι πραγματικά άριστες και με υλικά που μπορούμε να βρούμε. Δεν απορρίπτω κανένα μάγειρα και καμία συνταγή, αλλά σε όποιον προσπαθήσει να την κάνει θα του πω καλή τύχη. Βαγγέλη... Γιατί και εγώ έχω προσπαθήσει πολλές φορές να κάνω κάποιες συνταγές που με ιντρικάρουνε και μετά τρώω ήττα, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που μπορούν να δώσουν ακριβώς με δοσολογίες ακριβείς και με σωστή εκτέλεση βατή μια συνταγή. Αυτό το λέω χωρίς τα έπαρση, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο να το εκφράσεις και να το κάνεις, αλλά το κάνω τόσα χρόνια που εντάξει, μπορώ να το πω.
Μ' αρέσει ο υπότιτλος του βιβλίου που λέει «Κλασική μαγειρική του αύριο». Τονίζω το αύριο.
Σπάσαμε λίγο το κεφάλι μας με αυτό, με την εκδότρια, την Άννα την Πατάκη. Αλλά είπαμε ότι αυτές τις συνταγές φιλοδοξώ εγώ να τις πάρει κάποιος και να τις έχει στη βιβλιοθήκη του για τα επόμενα χρόνια. Οπότε θα γίνει ένα κλασικό βιβλίο με την έννοια ότι αυτές τις συνταγές που τρώμε. Οπότε είναι κλασικές, είναι αυτές που μαγειρεύουμε και σερβίρουμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Κάπως έτσι.
Ωραία. Βαγγέλη Δρίσκα, το ραντεβού μας το απόγευμα στο βιοπωλείο Κωνσταντινίδη στις 7.
Χαρώ να σε δω και να σας δω. Σας περιμένω όλους όσους μας ακούτε. 7 η ώρα στο βιοπωλείο Κωνσταντινίδη. Θα είμαστε εκεί να μιλήσουμε, να μοιραστούμε τις απόψεις μας και την αγάπη μας για τη μαγειρική.
Καλοτάξεδο και αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ θερμά.